Новини Радіо Свобода.
7 вечора. За Києвом перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент України Віктор Ющенко сьогодні вранці провів консультації з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій щодо розпуску парламенту. Після цього прес-служба президента заявила про згоду керівництва всіх фракцій на проведення позачергових виборів, але представники блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів це заперечили. Верховна Рада сьогодні не працювала. Ранкове засідання закрили, як воно так і не розпочалося. За словами голови парламенту Арсенія Яценюка, завтра лідери фракцій мають з'ясувати подальший формат роботи, якщо до того часу повноваження Верховної Ради не будуть достроково припинені. Президент України Віктор Ющенко відтак вирушив до Італії з дводенним офіційним візитом, у перебігу якого йтиметься, зокрема, про підтримку Італією української політики європейської євроатлантичної інтеграції. І сьогодні в Римі Віктор Ющенко уже почув від свого італійського колеги Джорджо Наполітано, що Італія підтримує Україну в її бажанні приєднатися до НАТО, до плану дій для членства в НАТО вже в грудні цього року. Пірати-викрадачі українського судна біля берегів Сомалі вже чекають на гроші за нього. Домовленість про визволення судна «Фаїна» з екіпажем практично завершена, і сомалійські викрадачі лише чекають, поки до них прийде судно з готівкою на суму 8 мільйонів доларів, повідомив агентство Reuters спільник піратів на березі. Україна і Кенія тим часом заявили сьогодні, що зброя з викраденого судна прямувала саме до Кенії, а не до Південного Судану. У Києві державна компанія «Укрспецекспорт», а в Найробі міністр закордонних справ Кенії Мозес Ветангула виступили сьогодні з заявами однакового змісту, що зброя призначена для одного з підрозділів Міністерства оборони Кенії. І намагатися розшифровувати скорочення одне зі скорочень в контракті як уряд Південного Судану – безпідставне. До інших подій. Російські війська залишили буферні зони довкола Південної Осетії і Абхазії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії. Російські сили, зокрема, мали залишити всі 6 спостережних пунктів у зоні довкола Південної Осетії до кінця сьогоднішнього дня. За виведенням російських військ стежили спостерігачі Євросоюзу. Росія розглядає розширення Союзу НАТО як загрозу своїй безпеці, заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Він виступив на міжнародній конференції у французькому Евіані. За його словами, розширення Північно-Атлантичного Союзу нині відбувається з особливим азартом. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у середу, 8 жовтня. Наші теми передачі: перевибори в Україні – річ доконана, але нюанси є.
Якщо сьогодні парламент буде ухвалювати якісь рішення по забезпеченню дострокової виборчої кампанії, то він може поставити себе в дуже смішну ситуацію.
Віктор Ющенко в Італії. Погляд на цей візит тамтешнього експерта.
Credo che ci sia un difetto da parte di Ucraina nelle risposte o nelle.
А у французькому Евіані російський президент критикує євроатлантичну політику.
Альянс вплотную приближає свою воєнну інфраструктуру к границам нашей страны. И вполне естественно, что бы там ни говорили, что мы рассматриваем эти действия как действия, направленные против нас.
Про це і багато-багато більше у «Свободі сьогодні» одразу після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні українці не дочекаються телезвернення президента Віктора Ющенка, в якому, очевидно, йтиметься про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів до парламенту. Тим не менше, в парламенті вже говорять про перевибори як про річ доконану. Щоправда, на шляху до переобрання виникли перешкоди, які почуємо від нашого кореспондента у Києві Дмитра Шурхала.
Сьогодні знову були різні тлумачення того, як виглядали консультації президента і голів фракцій щодо розпуску парламенту. Прес-служба президента повідомила, що парламентарі погодилися з президентом щодо необхідності такого кроку. Натомість представники кількох політичних сил, зокрема найбільших фракцій парламенту БЮТ і партії регіонів, спростували цю інформацію. Депутати звинуватили прес-службу голови держави в некоректності. Президент зажадав від парламенту до кінця цієї доби прийняття змін до бюджету щодо фінансування позачергових виборів, а також змін до закону про вибори щодо порядку формування окружних комісій. Без цього легітимність виборів може бути оскаржена. Однак лідери фракцій вирішили не розглядати питання про фінансування позачергових виборів до оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради. Таке рішення, як поінформував спікер, було прийнято лідерами фракцій на нараді. Причому навіть члени партії регіонів, яка взагалі-то заявила, що перевибори – це єдиний шлях до виходу з кризи, поставили під сумнів таку постановку питання. Пропонуємо послухати першого віце-спікера, якого на цю посаду висунула фракція партії регіонів, Олександра Лавриновича.
До того, як появиться указ президента, ніяких розмов про забезпечення наступної виборчої кампанії бути не може в принципі. Тому що це не буде відповідати основному закону держави. Президент України має право достроково припинити повноваження, але це не його обов'язок. І якщо сьогодні парламент буде ухвалювати якісь рішення по забезпеченню дострокової виборчої кампанії, то він може поставити себе в дуже смішну ситуацію.
Щоправда, деякі депутати наші українці наполягають, що необхідні для перевиборів рішення треба ухвалити вже, бо після оприлюднення указу Верховна Рада стане недієздатною. Як бачимо, виникає певна правова колізія. Прокоментувати її ми попросили депутата трьох попередніх скликань Бориса Безпалого, який працював у Комітеті з питань правової політики.
Взагалі, будь-який орган влади, його повноваження є неперервні, тобто міняється тільки депутатський склад. І те, що було зроблено в минулий рік, це якраз повне беззаконня. У Верховної Ради є абсолютно унікальні повноваження, наприклад, оголошення зони стихійного лиха. Країна не може бути без парламенту, вищого органу законодавчого, жодної хвилини. Повноваження депутатів мають бути до набуття нових повноважень.
Утім, на думку колишнього народного обранця, зараз, вірогідно, також спрацює політична доцільність.
Мені здається найбільш вірогідним, що президент припинить повноваження Ради як органу, відповідно, як він діяв у минулому році, а потім, можливо, вибірково на зміну цього пункту указу, якщо треба буде, буде окремі дні оголошувати такими, коли мораторій відміняється, як це було минулому році, коли приймали зміни до виборчого закону. Чому? Тому що якщо залишити Раду абсолютно повноцінною, то за ці два місяці невідомо, які вона може президенту сюрпризи зробити.
Тим часом у кулуарах Верховної Ради багато говорять про те, що вибори, які мають відбутися напередодні новорічних свят, можуть бути визнані такими, що не відбулися. Адже згідно з законом на позачергових виборах явка має складати не менше 50%. Через це Україна на певний час може взагалі лишитися без парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А президент Віктор Ющенко з часу свого президентства вперше вирушив з офіційним візитом до Італії. І вже сьогодні він зустрівся з президентом цієї країни Джорджо Наполітано. Італійська сторона висловила підтримку Україні стосовно її планів приєднатися в грудні до плану дій для членства в НАТО. Водночас італійські експерти вважають, що офіційний Рим з огляду на свої проросійські симпатії навряд чи докладатиме конкретних зусиль для того, щоб допомогти просуватися Україні до ЄС і НАТО. Політолог Валеріо Фабрі в інтерв'ю Радіо Свобода висловив також сумнів щодо активізації українсько-італійських відносин після нинішніх зустрічей в Римі. Перше запитання від кореспондентки Наталки Кудрик до цього експерта стосувалося причин візиту українського лідера до італійської столиці.
Я думаю, Ющенко їде до Італії більше через внутрішню політичну ситуацію, ніж за реальною міжнародною підтримкою. Народу України і тутешнім українським іммігрантам він все ще прагне продемонструвати, що міжнародна спільнота його підтримує. Передбачаю, що напередодні ймовірних дочасних виборів Віктор Ющенко хоче поляризувати себе із Юлією Тимошенко, презентувати її як проросійського кандидата, в той час як сам Ющенко продовжує триматися прозахідних орієнтацій. Та насправді ця схема вже не стільки застаріла, скільки просто неактуальна.
Українська сторона твердить про підтримку з боку Італії вступу України до Євросоюзу і НАТО. Та різні італійські уряди досі не ухвалили суттєвого рішення на підтвердження такої підтримки. У чому справа?
Не думаю, що це недолік з боку України. Тут більше проблема італійської зовнішньої політики. Італія підтримує заклики Сполучених Штатів стосовно євроінтеграції України, але Рим не дає чіткої відповіді, займає відчікувальну позицію. Та Італія не є важливим гравцем на європейській політичній сцені. Справжні мотори Євросоюзу, без сумніву, це Німеччина і Франція.
Чи грудневий саміт НАТО принесе Україні бажаних результатів стосовно отримання плану дій із членства?
Вважаю, це буде швидше проміжний етап переговорів, ніж вирішальний. Навіть тому, що у грудні ще не буде справді дієвого американського президента, котрий зміг би впливати на перебіг дискусії. Певно, українське питання відкладуть до розгляду на наступний рік.
Віктор Ющенко називає енергетичний сектор як один з найважливіших пунктів співпраці між Україною і Європою. Ви поділяєте його сподівання, беручи до уваги те, що, наприклад, Італія дуже тісно співпрацює у цьому напрямку безпосередньо з Росією?
На словах те, що говорить Ющенко, можна розглядати. Але з практичної точки зору це неможливо. Допоки країни-члени ЄС укладатимуть одноосібно двосторонні угоди з Росією, допоки не буде єдиного представника ЄС, відповідального за енергетичну співпрацю з Україною, з Росією, буде надто важко перетворити подібні ідеї у реальність.
Що корисного Україна може взяти від Італії, щоб ефективніше просувалися її інтереси у Євросоюзі?
Україна не повинна втрачати надії. З моєї точки зору, Євросоюз має чіткіше підтримувати Україну. З досвіду інших держав-членів ЄС необхідно вчитися кращому. Але якщо Україна і виконає домашнє завдання, а ніхто її не слухає, тоді толку мало. Проблема полягає в тому, що у 2004 році Польща та країни Прибалтики штучно створили ілюзію наступного розширення ЄС. Це гасло, зрозуміло, взяли на озброєння політики, щоб привернути електорат. Та це не такий легкий процес. Євросоюз до розширення не готовий.
Такі питання хвилюють в зв'язку з візитом президента Ющенка до Італії тамтешнього політолога Валеріо Фабрі, який відповідав у Римі на запитання Наталки Кудрик. А що вас найбільше хвилює цими днями? Постійне зростання цін, політична криза в Україні, ваші особисті проблеми чи світова фінансова криза? Так запитали ми напередодні слухачів Радіо Свобода і відвідувачів сайту radiosvoboda.org. 51% вважає, що найбільше проблема – це політична криза. А ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода у Києві.
Моє життя. Може, зростання цін. Все хвилює. Все запитання хвилюють, але більше, мабуть, політична обстановка.
А політична криза хвилює ціни також. Що залежить від політики?
Політична криза. Ну, розумієте, я вболіваю за свою країну і хотілося б навести тут порядок.
Фінансово. Ну, зараз дуже сильно це все по банківському сектору ударило. І, в общем-то, той товар, який був раніше ліквідним, зараз становиться неліквідним.
Ну, більше всього, звісно, політична ситуація у нас в країні і непосредственно зростання цін в зв'язку з цим. Змінити правительство, але змінимо і продовжимо в тому ж духі. Ніколи нічого не зміниться. Корупція і корупція ще раз.
Воно ж все поєднано разом. Політична криза сприяє зростанню цін. Відповідно, і одне, і інше. Тому що якщо буде нормальна політика, будуть нормальні ціни.
Особисто, але особисто воно ж пов'язується з майбутньою долею країни, якби. Ну, в принципі, я цікавлюся і світовою кризою.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Щодо міжнародних подій у «Свободі сьогодні» два інформаційні приводи сьогодні пов'язані з Росією. Перший – це те, що росіяни демонтували сьогодні свої блокпости в зоні безпеки поблизу Південної Осетії. А друга подія – це виступ президента Росії Дмитра Медведєва на міжнародному форумі в Евіані і його зустріч з президентом Франції, яка головує наразі в Євросоюзі. Сам Ніколя Саркозі торкнувся в своєму виступі на форумі теми врегулювання конфлікту на Північному Кавказі і закликав провести переговори в Женеві за участю всіх сторін. За деякими даними, ці переговори вже мають початися 15 жовтня. Зараз у нас на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, і якраз ми з ним і поговоримо про ці дві події. Віталію, я пропоную спершу послухати голову місії спостерігачів ЄС в Грузії Ганса Йорга Габера про демонтування 6 російських блокпостів у Грузії сьогодні раніше.
We have reports from our monitors all over the country.
До нас надходять повідомлення від спостерігачів по всій країні, біля кордонів Південної Осетії, рівно як і на південь від Абхазії, про те, що російські блокпости всюди знімаються. Це дуже позитивний розвиток подій.
Отже, я звертаюся до Віталія Портникова. Чи можна сказати, що лід зрушив з місця і домовленості росіяни виконують, як і обіцяли, до 10 жовтня вивести всі свої війська?
Ну, принаймні, про це стверджують в офіційному Тбілісі. Там підкреслили, що дійсно, зараз російські війська виведені з буферних зон на території Грузії. Це важливий момент, звичайно, для нормалізації ситуації на Північному Кавказі. Однак він ніяк не вирішує подальшої ситуації навколо самої Південної Осетії і Абхазії.
Ну так, власне, бо виводяться війська, чи також вони виводяться з тих територій, які, власне, Кремль визнав незалежними? Це залишається запитанням. Віталію, до другої теми щодо виступу Дмитра Медведєва в Евіані. Він знову торкнувся теми небезпеки наближення НАТО до кордонів Росії і пропоную послухати слухачам разом з вами цю цитату його виступу.
Альянс вплотную приближає...
Альянс «Притул» наближає свою військову інфраструктуру до кордонів нашої країни і проводить нові лінії поділу в Європі, тепер вже по нашому західному і південному кордонах. І цілком природньо, щоб нам не казали, що ми розглядаємо ці дії як дії, скеровані проти нас.
І я знову звертаюся до Віталія Портникова. Отже, російський президент продовжує критикувати євроатлантичну політику і навіть нагадав промову Вінстона Черчилля про залізну завісу.
Ну, знову таки, я не бачу тут ніякої великої новини. Новина в тому, що зараз Дмитро Медведєв говорить з Ніколя Саркозі та іншими західними політиками участь Росії в стабілізації внаслідок світової фінансової кризи. І можливо, що в Росії виникла ідея обміняти таку участь. Ми знаємо, що Росія, скажімо, позичає вже гроші Ісландії. Ісландія, до речі, член НАТО. От на таку, я б сказав, більш повільне просування НАТО до російських кордонів.
А більше деталей про зустріч Володимира Путіна з Ніколя Саркозі, їхні розмови щодо переговорів щодо Грузії, чи відомо вже в Москві про це?
Відомо, що була така зустріч між Дмитром Медведєвим і Ніколя Саркозі. Відомо, що взагалі головним таким моментом цієї зустрічі були все ж таки розмови щодо світової фінансової кризи, і це було змістом побачення. Однак є очевидним, що ще однією важливою темою були дійсно проблеми, пов'язані з Північним Кавказом, і сторони просто говорять про необхідність дотримуватися плану Медведєва-Саркозі. Однак варто нагадати, що розгляди того, як це має виконуватися, погляди на план Медведєва-Саркозі у Росії, у Франції є дещо відмінними.
Так, ми це знаємо. Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми говорили про сьогоднішні два інформаційні приводи, які пов'язані з Росією. Це виведення російських військ з буферних зон довкола Грузії і про зустріч президента Росії з його колегою французьким президентом у Евіані, де вони домовлялися і про наступні переговори, і говорили про світову фінансову кризу. До речі, як британський уряд буде рятувати свою банківську систему, почуємо ми далі у програмі.
We are in discussion with the banks that want to take up this scheme. Our aim is to support and reward responsible risk-taking.
Львів може втратити право приймати матчі чемпіонату Євро у 2012 році.
Але якби це був один стадіон, то, напевне, можна було такі речі прощати. Чому до цього моменту не були передані поруди в Львівському аеропорту? Чому місто не погоджує проєкт реконструкції привокзальної площі?
А Нобелівська премія з хімії, як сьогодні стало відомо, їде до Америки. Про все це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Британський уряд оприлюднив деталі пакету заходів для порятунку банківської системи цієї країни в умовах нинішньої світової фінансової кризи. Пакет передбачає фінансове впорскування в розмірі 50 мільярдів фунтів стерлінгів, а це 100 мільярдів доларів, до британських банків в обмін на преференційні акції в них. Ці подробиці із Лондона почуємо від Олекси Семенченка.
Із коштів платників податків у розмірі 50 мільярдів фунтів спершу зможуть скористатися 8 найбільших британських банків. Допомога розрахована на те, аби повернути британцям упевненість у банківській системі. Головні пункти пакету порятунку такі. Банки мають збільшити свій капітал щонайменше на 25 мільярдів фунтів і можуть із цією метою позичити ці кошти в уряду. Ще 25 мільярдів можуть бути доступними в обмін на преференційні акції для уряду. Також для короткострокових позик для банків будуть доступні 200 мільярдів фунтів Центрального банку цієї країни. Ще 250 мільярдів гарантій позик будуть доступними на комерційних умовах для того, аби заохотити банки до позик одні одним. Умовою участі банків у цій схемі є підписання з урядом угоди щодо заробітної платні і дивідендів виконавчих директорів. Виступаючи у парламенті, прем'єр-міністр Гордон Браун сказав, що буде запроваджено більш жорсткий контроль за банками і в ділянці ризику їхніх операцій.
У нас відбуваються дискусії з банками, що хочуть підписатися на цю схему. Наша мета – підтримка і винагорода відповідального ризику, але не винагорода безвідповідального надмірного ризику, що завдав стільки шкоди.
Водночас, сьогодні таки, уже після заяви про пакет порятунку банків, Центральний банк Великої Британії оголосив про зниження банківської ставки на 0,5%. Цей захід був здійснений синхронно з Федеральним резервом США та Центральним європейським банком, і розрахований він теж на подолання кризи. Багато у чому причиною кризи було небажання банків позичати одні одним, тож уряд сподівається, що якщо такі позики гарантувати державою, то вони поновляться. Серед банків, що вже підтвердили бажання взяти участь у схемі, деякі з найвідоміших у світі, як от Barclays, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland. Міністерство фінансів заявило, що інші банки також зможуть подати заявку на участь у схемі. Преференційні акції означають, що за ними виплачується фіксований відсоток прибутку, а не дивіденди. Його слід виплатити, перш ніж інші акціонери одержать будь-що. Проте преференційні акціонери не мають права голосу. Платники податків, чиїм коштом здійснюється план порятунку банків, можуть навіть виграти від преференційних акцій. Але цьому нема гарантій. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз гаряча тема для українських слухачів. УЄФА зняв відповідальність Української федерації футболу, яка тепер не зобов'язана підштовхувати міста до підготовки до Євро-2012. УЄФА буде сам вибирати міста за ступенем їхньої готовності. Якщо Львів не хоче брати участь в Євро-2012, то їх позбавлять такого права. Так заявив віце-президент Української федерації футболу Іван Федоренко. Відтак, він порадив керівництву міста активніше готуватися до турніру. Чого ж більше любові до футболу чи політичних та фінансових спекуляцій довкола Євро-2012 у Львові? Це питання зараз спробуємо вияснити з львівською кореспонденткою Радіо Свобода Галиною Терещук. Вона на зв'язку зі Львовом. Галино, вітаю вас.
Доброго вечора, Галино. Вітаю слухачів. І одразу ж відповідь, що наразі ситуація виглядає не на користь футболу.
Отже, як сприйняли цю заяву у Львові? Чи дійсно можлива втрата права Львова на проведення чемпіонату? Наскільки гарячою є ця небезпека?
Це, звичайно, лише заява, і зрозуміло, що тільки УЄФА сьогодні може вирішити, чи у Львова забрати право на проведення турніру, чи ні. Принаймні, такої ситуації і такої розв'язки ніхто не хоче бачити і чути. Наразі Львів залишається у зоні помірного ризику щодо підготовки, а до заяви Федерації футболу одного із керівників у мерії поставилися доволі спокійно. Українська федерація не вмовлятиме більше керівників міст поліпшувати підготовку до Євро, однак довкола питань підготовки до чемпіонату сьогодні значно більше запитань, аніж відповідей міських чиновників. Ніхто не розуміє, чи є генеральний підрядник, чи є інвестори, чому не реалізовують 80 мільйонів гривень з міського бюджету. Попри обіцянки міського голови, досі не підписана угода з генеральним підрядником і не визначений інвестор. 63 депутати Львівської обласної ради звернулися навіть до Генеральної прокуратури з проханням перевірити діяльність львівського мера, а до СБУ перевірити достовірність інформації про буцімто причетність доторканість австрійської фірми до корупційних діянь під час будівництва стадіону 3 роки тому у Мюнхені. І ще депутати сумніваються взагалі в доцільності перебування міського голови Андрія Садового на його посаді, оскільки мають чимало до нього запитань. Про це зазначив депутат обласної ради Зиновій Бермес, і ми можемо послухати.
Це і стадіон, де дуже багато запитань. Чому немає інвестора? Що робиться з забудівельником, землею і так далі, і так далі. Але якби це був один стадіон, то напевне можна було такі речі прощати. Чому до цього моменту не були передані поруди Рівському аеропорту? Чому місто не погоджує проект реконструкції привокзальної площі?
Отже, це говорив депутат Зиновій Бермес. Галино, ви перед тим назвали цифру, що до Генпрокуратури з проханням перевірити діяльність львівського мера звернулися 63 депутати. Але це ж не всі. Були ж такі, які не підтримали такої позиції?
Не підтримали і утрималися. І інша частина депутатів, загалом їх 120. Ярослав Рущишин, скажімо, голосував проти звернення, оскільки вважає його взагалі юридично неграмотним, некомпетентним, оскільки яке право має Львівська обласна рада, скажімо, вирішувати доцільність перебування міського голови на посаді чи втручатися в іноземну компанію на території іноземної держави. І пан Рущишин вважає, що сьогодні до міської влади він має багато запитань, але називає піар-службу мера у висвітленні питань підготовки до чемпіонату не компетентної. Ось які запитання має депутат Рущишин до міської влади.
Це є неповага до суміжної гілки влади, а саме самоврядування, їм вказувати і говорити, і викликати, і вимагати. Їх можна просити. Виникає питання, чому Альпіна, коли є дешевші, чому ще досі не підписано, коли це, чому...
Галино, а що кажуть в мерії, коли визначаться з генпідрядником, коли взагалі реально розпочнуть будувати стадіон?
Із запитанням чому, я сьогодні звернулася до директора департаменту з підготовки до Євро Олега Засадного у Львівській міській раді. Власне, що він сказав, що передусім днями вже буде підписана угода з генеральним підрядником, ймовірно, це буде Альпіна. А в кінці жовтня, знову ж таки, чергова обіцянка міської влади, розпочнуть будувати спортивний об'єкт. Наразі невідомо, як його використовуватимуть опісля чемпіонату, ще такого проєкту немає, але ось що... Як прокоментував усю цю ситуацію для Радіо Свобода Олег Засадний.
Угода буде підписана тоді, коли будуть погоджені всі ключові пункти угоди. То ціна, об'єм, часові рамки. Зараз триває переговорний процес. Триває переговорний процес з Альпіною. Є певне нерозуміння австрійською стороною процесу ціноутворення будівництва в Україні. Оскільки в них нема досвіду роботи в Україні, то для них є дуже багато запитань стосовно розмитнення сировини і матеріалів, які будуть завозитися, розмитнення механізмів, які будуть заводитися. Хоча на сьогоднішній день ми терміни не порушуємо. Будівництво повинно початися в кінці жовтня. І воно мусить розпочатися. Угода має бути підписана буквально найближчим часом.
Так, вважає Олег Засадний зі Львова. У нас було пряме включення Галини Терещук, кореспондентки Радіо Свобода. І ще одна тема. Традиційно сьогодні, в середу, визначаються лауреати Нобелівської премії з хімії. Цього року її отримують вчені, що працюють у Сполучених Штатах. Про них і про відкриття розповість Вікторія Попадюк.
Нобелівський комітет відзначив відкриття цими вченими зеленого флуоресцентного білка та розроблені ними технології застосування цього білка в наукових дослідженнях і медицині. За допомогою білка, що світиться яскравим зеленим світлом в ультрафіолетових променях, стало доступним спостереження за тими процесами, які раніше були невидимими. Отже, стало можливим вивчення клітин мозку чи поширення ракових клітин. Використовуючи зелений флуоресцентний білок, вчені тепер здатні спостерігати біологічні процеси, що йдуть навіть у межах однієї клітини організму. Саму Шімомура був першим, хто виділив цей білок і з'ясував, яка саме його частина відповідає за випромінювання зелених променів. Вчений народився в японському місті Кіото в 1928 році, а роботи із вивчення зеленого флуоресцентного білка вів в американському Принстоні в 1962 році. Зараз він живе і працює у Сполучених Штатах. Роберт Сієн народився у Нью-Йорку в 1952-му і став доктором наук у Кембриджі у Великій Британії. Він зробив важливий внесок у розуміння того, яким чином білок випромінює. Він також зміг отримати варіанти білка, що випромінюють промені інших кольорів. Зараз Роберт Сієн – професор Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, Сполучені Штати. Мартін Чалфі народився у США в 1947 році і отримав ступінь доктора в Гарварді. Саме Чалфі продемонстрував, наскільки важливими є властивості зеленого білка для вивчення різних біологічних явищ.
про лауреатів Нобелівської премії з хімії розповідала Вікторія Попадюк. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з радіо «Свобода».
Говорить радіо «Свобода».
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу». І біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. І тема сьогодні вечірньої програми звучить так. Вибори 2008. Старт зі знаком, щоправда, запитання на поточний момент. Оскільки, нагадаю, сьогодні відбулися консультації президента з лідерами парламентських фракцій та керівництвом парламенту щодо припинення дострокового повноважень Верховної Ради, оскільки коаліції на сьогоднішній день не утворено. І про це будемо говорити зі Степаном Курпілем, народним депутатом від БЮТ, Юрієм Мірошниченком, народним депутатом від партії регіонів, та телефоном долучимо Ксенію Ляпіну. Вона представлятиме нашу Україну народну самооборону. І нагадаю, що за певною інформацією, все ж таки, 21-й годині президент звернеться до громадян України з телеканалів, попри те, що перебуває в Італії, з відповідним телезверненням, про зміст його невідомо. Про все це згодом, а зараз новини у викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір, дякую, Романе. Отже, президент Віктор Ющенко сьогодні вранці провів консультації з керівництвом Верховної Ради і парламентських фракцій про розпуск парламенту. І після цього прес-служба президента заявила про згоду керівництва всіх фракцій на проведення позачергових виборів. Тим часом, за повідомленнями представники блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, заперечили свою згоду. Міністр юстиції Микола Оніщук заявляє, що в президента є правова можливість для розпуску парламенту вже з 30 вересня. Саме тоді, за його твердженням, закінчився річний термін із моменту обрання Верховної Ради. Так само агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на свої джерела в парламенті і на телебаченні говорить про те, що о 9-й вечора на телебаченні буде телезвернення президента Віктора Ющенка. Тему цього телезвернення не оголошують. Ну, а сам Віктор Ющенко нині перебуває з дводенним офіційним візитом в Італії. В перебігу його офіційної частини йтиметься, за повідомленням прес-служби президента, про підтримку Італією української політики європейської євроатлантичної інтеграції. Сьогодні Віктор Ющенко почув від свого італійського колеги Джорджо Наполітано, що Італія підтримує Україну в її бажанні приєднатися до плану дій для членства в НАТО вже в грудні цього року. Віктор Ющенко також попросив голову Сенату Італії Ренато Скіфані посприяти прийняттю у італійському парламенті рішення про вшанування пам'яті жертв Голодомору. Тим часом Міністерство закордонних справ України заявляє про стурбованість діями російської влади. За повідомленням українського міністерства, в Росії перешкоджають проведенню акції «Незгасна свіча» на вшанування 75-ї річниці Голодомору в Україні 1932-33 років. Сомалійські пірати уже чекають на гроші за українське судно. Домовленість про визволення судна «Фаїна» з екіпажем практично завершена, і викрадачі лише чекають, поки до них прибуде судно з готівкою, повідомив агентство Reuters спільник піратів на березі. За його словами, викрадачі на борту судна «Фаїна» домовилися звільнити його за 8 мільйонів доларів. І, як очікують, зроблять це найближчої чи наступної ночі, коли їм доставлять гроші. Україна і Кенія тим часом заявили, що зброя, яка перебуває на судні «Фаїна», не йшла до Південного Судану, а таки до Кенії. У Києві державна компанія «Укрспецекспорт», а в Найробі міністр закордонних справ Кенії Мозес Ветангула виступили сьогодні з заявами однакового змісту, що зброя призначена для одного з підрозділів Міністерства оборони Кенії. І намагання розшифрувати абревіатуру у контрактах на постачання цієї зброї, які оприлюднені останнім часом, як уряд Південного Судану, не мають під собою жодних підстав. До інших подій. Російські війська залишили буферні зони довкола Південної Осетії і Абхазії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Грузії. За виведенням російських військ стежили спостерігачі Європейського Союзу. Росія розглядає розширення НАТО як загрозу своїй безпеці, заявив президент Росії Дмитро Медведєв. Виступаючи на міжнародній конференції у французькому Евіані, він заявив, що розширення Північно-Атлантичного Союзу здійснюється з особливим азартом.
Альянс вплотную приближает
Альянс «Притул» наближає свою військову інфраструктуру до кордонів нашої країни і проводить нові лінії поділу в Європі, тепер вже по нашому західному і південному кордонах. І цілком природньо, щоб нам не казали, що ми розглядаємо ці дії як дії, скеровані проти нас.
Як дійства, направлені проти нас.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв. І такі на цей час головні новини. Прошу.
Що ж, дякуємо Сергію Драчуку за докладний виклад новин. Хіба що хочу звернути увагу, що невідомо, чи відбудеться телезвернення президента. Я за власними джерелами звернувся до колег на телеканалах і дізнався багато цікавого, зокрема про те, що 21-й таки буде звернення президента. І потім ще й очікується звернення Януковича, нібито, і про прем'єр-міністра ніхто не говорить, хоча цілком можливо. Сьогодні ми говоримо на таку тему у «Вечірній свободі» – вибори 2008. Старт зі знаком звичайного питання, оскільки на цей момент я упевнено не можу сказати, чи будуть вони призначені указом президента. Гостями програми є Степан Курпіль, народний депутат від БЮТ. Добрий вечір, пане
Курпіль.
Юрій Мірошниченко, народний депутат від Партії регіонів. Добрий вечір, пане Юрію.
Доброго вечора.
І Ксенія Ляпіна, вона телефоном. Це депутат, нагадаю, від НОНС, персона, яка нам знайома останніми днями у розмовних програмах, оскільки Ксенія Ляпіна є, очевидно, спікером цієї фракції, активно роздає коментарі. Добрий вечір, пані Ляпіна.
Добрий вечір.
Я сьогодні хотів би принагідно гостей студії привітати з Днем юриста, оскільки ви є юристами, і зробити певне зовнішнє тестування, та, але дуже в стислому варіанті. Чи припиняв достроково Ющенко повноваження Ради попереднього скликання?
Ні. Він намагався, але скасував свої нормативно-правові акти, тобто укази.
Пане Курпіль, ваш варіант.
Ну, я думаю, що все-таки припиняв, тому що він припиняв на підставі того, що понад 150 депутатів вийшли із фракції, в такий спосіб припинили, по суті, свої депутатські повноваження. Така ж була підстава.
Ні, я перепрошую, трошки втручусь. Ні, там була інша. Він призначив третій, четвертий укази. Я був в Конституційному суді, тому я тут знаю цю ж історію, я знаю як свої 5 пальців. Він перші два укази, це було про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Ага. Він їх скасував. Я думаю, тому що якраз
останній указ,
третій указ був після того, як БЮТ склали свої мандати, і він призначив, там було тільки про призначення, але потім його теж скасував, тому що треба було зміни до законодавства виборчого прийняття.
Він призупиняв, він не скасовував.
Ну, якби так. І четвертий указ...
Але підставу він там чітко виписав, чому він видав цей указ.
На підставі четвертого указу ми пішли на вибори, і це був указ про призначення дострокового виборів.
Це лакмусове питання, ви ж розумієте, що... Якщо ви не заперечуєте право президента зараз і взагалі до дати не прив'язуєтеся, то очевидно, що ви не дуже проти позачергових виборів. Я пані Ксені хотів би запитати. Я перепрошую. Пані Ксені, а як ви вважаєте, президент зупиняв дострокове повноваження попередньої Верховної Ради, чи вона сама себе з'їла?
Ну, я, власне, волію звертатись до документу, якщо читати останній указ президента, на підставі якого відбулись позачергові вибори, то він не містить зупинення повноважень, оскільки Верховна Рада на той момент була неповноважна шляхом того, що ми з БЮТом склали свої повноваження.
Власне, дякую вам теж за відповідь. Припинили. Дякую за відповідь. Ну, а зараз до теми дня. Президент пішов заряджати стартового пістолета, це якщо говорити образно, аби указом дати сигнал про дострокові вибори до Верховної Ради вже 7-го скликання. Питання лише у терміні. Скільки на це знадобиться йому часу? Адже з формальної точки зору консультації щодо розпуску Ради відбулися сьогодні о 8-й ранку. І Віктор Ющенко поїхав до Італії на 2 дні. Чи підписав він указ вже, чи буде телезвернення сьогодні, про що повідомляє, зокрема, «Українська правда», посилаючись на джерела та на телеканалах? На що дав час президент? На які домовленості? Він і досі чекає на коаліцію партій регіонів та БЮТ, чи час затягується для призначення виборів фактично на новорічну різдвяні свята? Спробуємо знайти відповіді на ці питання у студії. Ну а зараз послухаємо матеріал викладів Олексія Сімакова.
Перший крок до проведення дострокових парламентських виборів зроблено. Консультації очільників парламенту, фракції та президента відбулися. Механізм запущено, але його ще можуть зупинити самі депутати, зазначив президент Ющенко. Бажаючих це зробити не спостерігається, тож відкритим питанням на поточний момент є лише дата виборів. Українці, хоча за статистикою і проти дострокових виборів, але, якщо треба, проголосують навіть через «не хочу», говорить прес-секретар Комітету виборців України Олександр Черненко.
Як показує соціологічні опитування, що більшість громадян, понад 60%, не хочуть дострокових виборів, вони втомилися від виборів. Так само багато громадян було проти попередніх дострокових виборів, які були минулого року, але це не означає, що громадяни ігноруватимуть ці вибори. Ми прогнозуємо явку на рівні 60-65, а то і 70%.
Дострокових виборів можна уникнути. Для цього треба створити парламентську коаліцію. Директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко вважає, що дострокові вибори приведуть до парламенту тих самих людей. Але це єдиний вихід, оскільки придумати щось ліпше політики не можуть.
Цей персональний конфлікт між президентом і прем'єр-міністром вже зайшов настільки далеко, що єдиний вихід ситуації, він конституційний, це дострокові вибори. Дострокові вибори не змінять, в принципі, ситуацію політиком і у владі. Але, з іншого боку, це вихід з тієї ситуації, що склався. І якби іншого виходу, хоча він є, але політичні сили запропонувати не можуть.
Дочасні вибори не вигідні жодній політичній силі, а особливо Нунсу, додає Юрій Якименко. Загальна риторика, як не дивно, Нунсу президента України Віктора Ющенка, блоку Юлії Тимошенка в унісон. Проти дострокових парламентських виборів. На словах. Але на ділі створити коаліцію ніяк не можуть. Блок Литвина взагалі не бере участі у переговорах, чекаючи, доки Бют і Нунц самі не з'ясують стосунки. Експерти вже підрахували, що якщо президент Віктор Ющенко розпустить Верховну Раду, то дострокові вибори відбудуться у грудні. Дата лишається невідомою. Це може статися і напередодні Нового року, або ж на початку січня.
Отже, питання дати у нас найважливіше на сьогоднішній момент. 21-ї години ще немає, до неї лишається вдосталь часу, аби навіть і скасувати телезвернення президента. Все залежить від секретаріату, і лише там відомо, чи буде це телезвернення. І взагалі, ви знаєте, я не так би орієнтувався на телезвернення, оскільки у нас президент такий, що він може в телезверненні сказати взагалі зовсім про інші речі, ніж про розпуск парламенту. От, дивно, але так. У мене питання до гостей від партії регіонів та БЮТ найперше. А чому ви все ж таки не домовилися про створення коаліції? Чи, можливо, ви утворите коаліцію? Чого від вас так чекає президент?
Ну, чого ви я не знаю, чи починає? Я маю починати, тому що партія регіонів ніколи не заявляла, що вона не готова до конструктивної розмови з усіма фракціями парламенту. Як ви пам'ятаєте, одразу після виборів була заява Януковича про те, що ми не робимо виключень ні для кого. Ми говоримо, що можна створювати коаліцію не за ознаками «свій чужий», а за ознаками програми, що ви, власне, ми будемо робити.
Ну, чи можна очікувати на появу цієї коаліції до указу,
дозвольте,
до оприлюднення указу?
Я думаю, що вже зараз, я закінчу думку, потім повернусь до часового такого визначення цієї коаліції. Заява була, принаймні, з блоку Юлії Тимошенко в минулому скликанні, і зараз вони це підтверджують, що вони не готові йти з нами до коаліції. Була заява досить, мені здається, трохи емоційна з боку нашої України Народної самооборони про те, що вони не готові йти з партії регіонів в коаліцію. І в іншому форматі, без участі однієї з цих фракцій або їх обох сформувати коаліцію і владу, і більшість як таку, неможливо. І тому сьогодні говорити, що партія регіонів якимось чином сприяла достроковим виборам або провокувала їх, буде як мінімум нечесно. Якщо ж говорити про те, чи можливо таке, теоретично можливо. І я, чесно кажучи, є прихильником якраз тієї того сценарію, щоб створилася коаліція. І нарешті ми вирішили не лише питання власного працевлаштування і перебування в теплих кріслах Верховної Ради, а ми дали би гідну відповідь на ті виклики, які несе нам сьогодні світова криза. Раз. І друге, ми би нарешті подолали той поділ України на захід і схід регіоналів і помаранчевих. Тому що Якби ми знайшли пояснення суспільству і самим собі, що ми здатні працювати і об'єднуватись заради наших громадян, і що ми не злочинці і не якісь там західняки там, чи бандерівці, або східняки і бандити, а ми всі є представниками народу. От тоді би, мені здається, ми вирішили би фундаментальне питання і фундаментальний виклик, який перед нами зараз стоїть. Це об'єднання українського суспільства і об'єднання нашого потенціалу як політиків і менеджерів.
Я перепрошую, пане Юрію, якщо ви закінчили, ви попросили вам дати закінчити. По-перше, давайте домовимося. Ми не вживаємо в цій студії фразу «дайте я закінчу», тому що вона лунає на всіх телеканалах. І дуже зручний аргумент заткнути рота ведучому. Я ж ставлю конкретне питання. Мені не треба бекграунд викладати. Ми це все пам'ятаємо. Ви по 100 разів це озвучуєте в телеефірах, в різних розмовних шоу. Я ж поставив питання, чому ви не домовилися? БЮТ та партія регіонів. Ми пам'ятаємо всі перипетії. Україна уважно стежить за цією мильною оперою. І відповідайте тому конкретно. Чому ви не домовилися? Раптом голосували синхронно і розклеїлися.
Голосування не передбачало створення коаліції автоматично. Створення коаліції передбачає в першу чергу формування єдиної програми дій. Це раз. І друге, формування єдиної команди уряду. Два. Я не був суб'єктом цих переговорів. Або консультації, я би їх не назвав переговорами, оскільки це не було проведено в публічній формі. Але консультації, звичайно, і контакти на всіх рівнях, вони відбуваються. От. Чому не змогли це зробити з блок Юлії Тимошенко «Партії регіонів»? Чому ви не питаєте, чому «Партія регіонів» не зробила з нашою Україною народною самообороною? Або з блоком Литвина і з іншими партіями? Так само. А чому винятково відповідальність за неіснування або не створення, або не відтворення коаліції несе партія регіонів?
Я вам відповім на ваше питання, якщо ви вже так хочете, тому що у вас була конституційна більшість. А з нашою Україною, блоком Литвина, у вас цієї конституційної більшості немає.
А вона і не потрібна?
Як не потрібна?
Ну, тому що Конституція вимагає більшість, а не конституційну більшість.
Тому що ви могли
змінити
Конституцію, внести зміни в Конституцію і взагалі були б господарями в цій країні. Це більшість голосів, це конституційна більшість, яка може долати вето президента.
Ну, це не мета партії регіонів бути господарями над кимось. Все ж таки, нам треба рухатись вперед.
Степан Курт.
Це головне.
Для того, щоб створити коаліцію, потрібно 226 голосів. Хоча, як свідчить досвід, така коаліція не є стійкою, тому що в будь-який момент можна висмикнути з цієї коаліції одного-двох депутатів, і вона стає недієздатною. Щодо того, чому не утворилася та чи інша коаліція, я вважаю, що відповідальні політики повинні запитати у своїх виборців, який мандат, на яку коаліцію вони дають. От коли ми йшли на вибори, ми говорили про демократичну коаліцію. Ми не говорили про можливість створення коаліції з партії регіонів.
Чекайте,
і зараз ми ніде
виборці,
не заявляли,
вам давали виборці,
що ми її створюємо.
Вам виборці давали в такому випадку мандат на те, аби голосувати законопроекти за розширення повноважень Кабінету міністрів і звуження повноважень президента, що стали причиною де-факто всіх цих перипетій, які призводять до дострокових виборів. Вам же виборці не давали на це мандат?
Я думаю, що це причина фіктивна. Нам виборці давали мандат на будь-яке голосування, яке ми вважаємо за потрібне. Якщо ж ми голосуємо проти волі виборців, то ми, відповідно, отримаємо результат на наступних виборах. А ті голосування, які були 2 вересня, до речі, деякі закони президент підписав, зараз їх уже немає, вони скасовані. Тому формальна підстава, через яку начебто наша Україна вийшла з коаліції, вона вже знята і не існує. І мене дивує, чому президент не говорить про те, що ми повинні відновити демократичну коаліцію. Вже немає причин, щоб вона не існувала, вже знято. Що ще потрібно зробити? Чому тут немає пошуку? Адже право президента на розпуск парламенту, його ніхто не оспорює, ще не означає
чому
його обов'язок.
Чому ви врешті-решт оформили Союз партію регіонів? Про перемовини ми вже знаємо, що вони відбувалися. Про те, що партія регіонів припинила ці перемовини, озвучила пані Стеців Герман. Я можу тут і цитувати, розумієте. Чому ви наформили цей
Союз?
Я не брав участі
у переговорах, так? Я думаю, що про переговори нема сенсу говорити. Можна говорити про якісь консультації щодо виходу із політичної кризи. Про це можна говорити,
чи
але
буде,
не про переговори.
Чи можете ви утворити коаліцію?
Нас все таки дуже багато є розбіжностей, щоб утворити коаліцію. Є принципові питання по мові, по геополітиці.
Пан Юрій теж говорить про розбіжності, але говорить, що заради об'єднання можна забути про розбіжності. Чи можливо ця ось іскра, яка поміж ПР і БЮТом, може промайнути в останній момент
цього
і утворити
треба
рятуючу
запитати
коаліцію.
Виборців. Якщо наші виборці в результаті соціологічного опитування скажуть, що вони бачать вихід у створенні коаліції з Партії регіонів, тоді, можливо, треба розглядати таку можливість. Поки що такого немає.
Не хитруйте.
Чому
ви
не хитруєте? Це, я вважаю, що це чесно.
Тому що ви не робили таких соціологічних досліджень і не спиралися на них.
Ми
у
не робили,
діях.
Тому що ми сподівалися на відновлення і сподіваємося на відновлення демократичної коаліції.
Ну, я хотів запитати, а скажіть, будь ласка, а давали вам виборці мандат на утворення коаліції з Литвином, наприклад? Але ж ви, аж не порадившись з виборцями, готові утворити цю коаліцію.
Ну, тобто, у Литвина є дуже подібні програмні засади із нами. У Литвина немає таких кричущих розбіжностей, наприклад, щодо мови. Так? Ми вважаємо, що єдиною державною мовою повинна бути українська. Партія регіонів вважає, що другою державною мовою повинна бути російська. Я вважаю, що це є дуже принципова розбіжність. І без зняття цієї розбіжності неможливо утворити коаліцію.
Можна я певною мірою, я дуже поважаю пана Степана, але я би хотів сказати, що ми дещо намагаємось займатися демагогією і приховувати свою нездатність домовлятися. Я зараз не кажу тільки там про БЮТ чи про Партію регіонів, а в принципі політиків нездатність домовлятися. І, власне, всі ми розуміємо, що саме суб'єктивний фактор сьогодні не дозволяє українському парламенту нормально працювати. Бо що нам з вами, пане Степане, ділити, коли от ми голосували по закону про нотаріат, та всі фракції голосували, тому що ми його гарно підготували і з Міністерством юстиції, і з усіма фракціями.
Знаєте,
а сьогодні суб'єктивний фактор
я
нам не
зараз,
дає.
Я вам зараз подарую шикарну ідею, щоб ви почали працювати на країну. Проголосуйте закон про утилізацію сміття. І щоб це відбувалося в цивілізованих формах і межах, і технологічно, як це відбувається в цивілізованих країнах Європи. Почніть з цього. А ви починаєте говорити про досить абстрактні речі, ділити владу.
І Мало того, ми починаємо...
Як це не смішно, але це був би перший дієвий крок Верховної Ради по облаштуванню України, яка, я перепрошую, тоне в цьому лайні, яке лишають поза собою наші співгромадяни. Пані Ляпіна, я хотів би вас запитати, а чому не відбувся союз поміж Партією регіонів і БЮТ?
Мені здається, що зараз ця дискусія, яку я прослухала, вона достатньо красномовно відповідає чому. Чесно кажучи, у нас нема ніякої довіри до наших бувших колег, і вони зробили все, щоб підірвати цю довіру. І, власне кажучи, відсутність щирості в бажанні створення коаліції була достатньо очевидною.
Пані Ляпіна, я повторюю питання, перепрошую. Як ви вважаєте, чому не була створена коаліція поміж Партією регіонів і БЮТ?
А, Партію регіонів і БЮТ. У мене враження склалось, що вони просто не домовились по якихось умовах.
Що стало перешкодою?
Наприклад, ми закликали їх на переговори, вони не йшли. А потім раптом раз і виявилось, що вони прагнуть виходить з нами щось відновлювати. У нас склалось враження, що просто не відбулась якась дуже чітка домовленість.
А можна у мене запитання до Ксенії?
Ну, будь ласка.
А чому не відбулась коаліція нашої України, Народної самооборони і Партії регіонів?
Я думаю, тому що ми ніколи не вели ті переговори, навіть намагання.
Ніколи не
виходили. А якщо ви вели якісь переговори з ЄСом, то ви про це їх і запитаєте?
Ні, питання не в ЄСах. Питання в тому, що ми є всі депутати.
Так, давайте брейк зробимо.
Я вам,
пане Юрію, більше не дозволю ламати мені власний сценарій. Добре, можна я поставлю. Зараз ми почнемо з'ясовувати, а що було вчора. Ви самі сказали, я хочу дивитися в майбутнє. Пані Ксенія, я хочу вас запитати про кілька речей. Дата виборів, на вашу думку, коли будуть призначені?
Я думаю, що указ буде найближчим часом, хоча я не можу сказати точно коли. Тому, власне, це буде початок грудня, або 7, або 14.
Зрозуміло. Тобто початок грудня,
ну, згідно,
перша
власне,
половина грудня.
Кажучи,
зрозуміло.
Закону.
Скажіть, друге питання. Шанси нашої України потрапити до парламенту на тлі фактичного розколу відходу від блоку народної самооборони. І хто формуватиме список нашої України? Бо є інформація, що президент зілє Стару гвардію.
Ну, ви знаєте, цієї інформації зараз дуже багато, вона вся, якщо чесно, кажучи, мовою економіки спекулятивна. Можу сказати, що ми це питання обговорювали в колі нашої партії, і у нас, наприклад, Рада партії висловила чітке таке наше бажання йти взагалі окремим списком нашої партії. Бо, ну, насправді блоки...
Наша Україна піде самостійно, це не буде блок. Ви це хочете сказати?
Так, я хочу сказати, що тоді, власне кажучи, список буде складатися виключно нашою партією, власне, так, як це і має бути.
Дякую вам за участь у програмі. Вибачте, що не так багато часу вам надали. Пані Ксенія Ляпіна, представник НУНС, брала участь у програмі. Зараз я звертаюся з персональним питанням до Мірошніченка. Буде звернення президента, потім за інформацією з моїх джерел, Януковича. Про що скаже лідер опозиції?
Ну, я думаю, що лідер опозиції, якщо буде виступати, у мене, на жаль, немає такої інформації.
Ну, у мене є.
Але
якщо на п'ятому він... каналі, між іншим.
Ну, це якби добре.
Прошу.
Я думаю, що перше, що він буде звертати увагу на що, то це на те, що дострокові вибори сьогодні є ініціативою і політичною відповідальністю двох ініціаторів дострокових виборів минулих. А це президент Ющенко і прем'єр Тимошенко. Тому що вони, спонукаючи країну до минулих виборів, говорили, що ми в результаті отримаємо стійку коаліцію, будемо працювати, і якість влади, і якість її рішень, і якість реформ буде покращена. Цього не сталося. Коаліція працювала ще гірше, і сьогодні хтось має понести цю політичну відповідальність. Друге,
ви знаєте,
партія регіонів...
Ця поведінка нагадує перекидання запаленої бомби з рук в руки.
Ні,
на тин, як мультика.
Секундочку.
Закінчиться
сьогодні, сьогодні ви мене запитали, про що би говорив лідер опозиції. Лідер опозиції повинен сказати і повинен звернути увагу виборців, якщо вже ми йдемо на вибори, то вони повинні усвідомлювати, що єдиний момент, коли реалізується такий інститут, як політична відповідальність, то це в момент, коли виборець кидає в урну свій бюлетень. І от в той спосіб, як він реагує на такі дії влади, там, починаючи від дострокових виборів, закінчуючи дотриманням своєї програми, з якою він потрапив до представницького органу, ото і є предметом сьогодні уваги в першу чергу виборців.
Давайте
друге, він, звичайно, висвітлить і позицію нашої партії. А як ми вважаємо... Добре, я зупиняюся.
Позиція вашої партії відома. Вже було двоє виборів, там, де ми ознайомилися з позицією партії регіонів. Я перепрошую, просто я не встигну поставити питання пану Курпі.
Угу.
Чому мовчить Юлія Тимошенко? Чи буде її телезвернення? І про що говоритиме Юлія Тимошенко по можливому телезверненню?
Ну, вона практично кожного дня звертається до своїх виборців, до громадян України і пояснює, чому дострокові вибори – це не вихід із ситуації. Якщо, скажімо, після дострокових виборів хтось хоче створити коаліцію нашої України і партії регіонів, то для чого проводити дострокові вибори? Можна зараз створити. До речі, така коаліція, Юра не заперечить, планувалася перед попередніми достроковими виборами. Просто БЮТ набрав трошки більше голосів, і дуже важко було пояснити виборцям, чому не відбувається коаліція НУНСу із БЮТом. От і все. Але ж після створення цієї коаліції відразу ж почалося нищення, систематичне протягом кількох місяців. Це ж всі бачили.
Ви сказали, що Юлія Володимирівна з'являється зі зверненнями на телеекранах практично щодня. Це правда? Чому її сьогодні не буде на телеекрані? Чи буде?
Ну, я не знаю цього.
Не знаєте. І останнє питання до вас обох. Це чи встигне Верховна Рада змінити виборче законодавство, тобто впровадити відкриті списки і змінити прохідний бар'єр?
Точно не встигне. Бо це системна реформа виборчого законодавства. До речі, ми працюємо над таким законопроектом, але не встигнемо цього зробити. Тільки косметичні зміни, і то це залежить від президента. Тому що буде його указ, ми вже не зможемо цього робити.
Степан.
Ну, залежить від того, коли буде указ. Якщо він буде сьогодні там, чи завтра, то, звичайно, не встигне. Якщо б ті консультації, які були сьогодні, проводились неформально, а був би на тих консультаціях пошук виходу із ситуації, то, можливо, все воно розгорталося по-іншому. Але всі ж бачили, абсолютна формальність. Президент не шукав виходу. Він вже готовий видати указ. І все.
І найостанніше питання, оскільки у нас лишається 1 хвилина і 15 секунд в ефірі. Дата виборів. Ваш прогноз по черзі.
Мабуть, десь середина грудня.
теж середина групи. Ви вважаєте, президент не затягуватиме?
Ну, не виключаю, що затягуватиме. Можливо, буде зривати, можливо, будуть повторні через неявку 50% виборців, ще одні вибори. Це дуже небезпечний процес, особливо в тих умовах кризових, які існують і в світі, і в нас.
Але ваш прогноз – це до середини грудня?
Це друга половина грудня.
Друга половина грудня?
Я б сказав так.
З 15 по 31?
Середині або так. Так, всередині або...
Ваш прогноз, пане?
Я би сказав до 24 грудня.
Чому?
Ну, по-перше, це було би із точки зору відповідальності політиків логічним, тому що нам треба увійти в новий рік, маючи парламент і уряд.
Ну, не хочеться голосувати на католицьке Різдво, відверто кажучи, з 24 на 25 число грудня. Я нагадаю, ми говорили про вибори 2008, можливий старт. Степан Курпіль, депутат від БЮТ, Юрій Мірошниченко, депутат від Партії регіонів, та Ксенія Ляпіна від МУНЦ була на телефонному зв'язку. Ви слухали вечір.